Český rozhlas Region, Středočeská setkání.
U dalšího středočeského setkání vás vítá Šárka Formánková. Nevím jak vy, ale já mám moc ráda místa, kterými prošly dějiny. Třeba hrady a zámky. Kdykoliv se na nějakém ocitnu, tak si hned představuju, kde jeho chodbami kdysi chodil a co všechno se tam asi stalo. A pak jsou místa, která by mě sice lákala, ale kam se nejspíš nikdy nepodívám. Na rozdíl od našeho dnešního hosta. Správce staroměstského Orloje Petra Skály.
Český rozhlas Region. Středočeská setkání.
Dnešní středočeské setkání se překvapivě z velké části odehraje na pražském staroměstském náměstí. A to dokonce na jednom z jeho nejzajímavějších míst. Na Orloji. Naším dnešním hostem je totiž orlojník Petr Skála, který žije v Sadské na Nymbursku. Hezký den.
Dobrý den.
Co je vlastně vaší původní profesí?
No, já to mám složitý, protože já jsem byl sochař na volný noze 20 let. Protože mám umprumku, moje žena taky, tam jsme se dali dohromady. Po vojně jsem začal pracovat, vlastně já jsem měl rád figurální sochařství a práce byla. A v 90. letech někdy v polovině už se všechno se měnilo, že práce najednou nebyla. A přemýšleli jsme, co budeme dělat. Dostali jsme se k hodinám.
Tak tomu se ještě dostaneme za chvilku. Ale když se vrátíme zpátky k té sochařině, vy jste říkal zejména figurální sochařství, to znamená postavy. Můžeme někde vaši práci vidět?
No, některé práce se dochovaly. Já jsem dělal hodně scénu, a to, tak jako to neodolalo některým zlodějům. A některé se dochovaly nahoře v Liberci, já teď už ani přesně nevím, kde se dochovaly. Já jsem dělal hodně z pískovce, tak jsme dělali hodně z laminátu. My jsme dělali kdeco, opravdu, protože když byla práce, tak jsme ji vzali. Já jsem nikdy nebyl zaměstnán, já jsem pořád na volný noze od vojny. Vlastně. A s kolegou Mírou Kotrbou jsme potom pracovali společně 15 let u nás a tam jsme dělali třeba pro zoologickou zahradu v Ústí nad Labem takové laminátové věci, zvířata z kluzavky, no prostě co se dalo.
Věnujete se sochaření ještě dnes?
Nemůžu.
Nestíháte?
To nestíhá. I když mi to strašně láká, ale jako říkám si, až nebudu moc vylézt na věž, tak se vrátím.
Dobře, tak to si budeme pamatovat. Vy jste to už trochu naznačil, ale řekněte nám, jak jste se vlastně od té sochařiny dostal k hodinářství a k věžním hodinám?
No, to je strašně složitá historie. Já vám ji řeknu úplně od začátku. Ono to vypadá jako, že jsem si to vymyslel, ale já vám řeknu, když mě bylo, kolik mě to bylo, byl jsem v 9. třídě na začátku, nebo na podzim, že? A teďko se rozhodoval, kam půjdem. A já jsem jako nevěděl kam, tak jsem říkal, půjdu na strojárnu. A přišla moje sestřenice a tak jsme jak se spolu povídali a ona říkala, proč na strojárnu, běž na umprumku, jako ty si furt něco. Já jsem si furt maloval, že dělal jsem si kdáky, takový panáky a to. A teď si představte, že já jsem šel na ty zkoušky a než jsem tam šel, 14 dní předtím jsem šel s kamarádem po ulici tam u nás v Bráníku a viděli jsme na zemi se válej lístky do kina, tak jsme je vzali, oni byli neutržený, tak jsme říkali, pojďme do kina, jsme koukali, to nebylo do kina, to bylo do divadla. Teď jsme říkali, to do Národního, tam jsme v životě nebyli, tak jsme šli do Národního divadla. Ani jsme nevěděli, na co jdeme, jo. Tam dávali od Pogodina Krebelský Orloj. No tak jsme jako to zhlídli a 14 dní poté jsem šel na zkoušky. Napřed byly teda talentovky a ten, kdo udělal talentovky, tak šel potom na pohovory. A teď já jsem přišel do takového sálu ve škole, dlouhý stůl, po stranách seděli kantoři, uprostřed v čele byl pan ředitel, tak mi tam posadili a teď já jsem čekal, na co se mi budou ptát, protože jsem úplně vyklepaný. A pan ředitel povídá, chodíte do divadla? Já jsem totiž se hlásil na obor, který souvisel s divadlem, takový to kašerství, modelářství a tohleto. A já jsem tak jako naivně řekl, no moc ne, už je to asi 14 dní, co jsem byl naposled. A on povídá, no a na čem jste byl? Já jsem říkal, Kremelský Orloj od Pogodina. A on se takhle rozhlídl potom po těch kantorech a povídá, tak já si myslím, soudruzi, že to stačí. A já jsem přijatý, jo. To bylo prostě neskutečná.
Tak to byla krásná osudová náhoda.
To byla osudová náhoda. A zrovna tak se mně tohle stalo v podstatě, opsal jsem to, ale aniž bych si to uvědomil, to mi došlo až později. Když bylo v 89. vlastně v 90. roce byly volby. My jsme byli občanský fórum, já jsem tam dělal mluvčího a dostali jsme se na radnici na podzim po volbách a tam byly hodiny, které strašně dlouho stály. A já jsem tam nějak vylezl na tu věž, pač mi to nedalo, pač jsem se v hodinách jako kluk šťoural, že v těch malinkatejch. A tak jsem tam vyházel strašný spousty holubího trusu a hodiny jsem rozchodil. A pak pár let poté můj soused, zámečník, dostal nabídku, aby opravil hodiny ve Limi na kostele. A on věděl, že já jsem opravoval tyhle hodiny, tak se na mě obrátil. A já jsem mu pomáhal opravovat ty hodiny na kostele. A řekli jsme si, no tak to je zajímavé, to bychom mohli třeba zkusit se s tím živit. Ale fakt jako úplný amatéři. A tak jsem musel vlastně naštudovat technologie. Nebylo ani na koho se obrátit toho tenkrát. Ale nějak jsme se ženou dali do práce a děláme to do dneška a hrozně nás to baví a máme z toho hrozně hezký pocit.
Naším dnešním hostem je správce staroměstského Orloje Petr Skála, ale také člověk, který opravuje věžní hodiny. A mě by vlastně zajímalo, co vás na těch věžních hodinách fascinuje.
No, toho je víc. Jednak je to takový pocit, když přijdete do věže a opravdu tam vyhrabáváte někdy z holubího trusu krásný barokní stroj, to nepřeháním, tak potom, když to tam dáváte zpátky za půl roku, tak je to krása se na to podívat, jo? Protože my jsme samozřejmě ze začátku měli problémy s těma technologiemi, ale dostali jsme se ke starým materiálům i kovářským, jak se čistí železo a všechno takovéhle. Tyhle ty důležité věci a samotná ta mechanika není složitá. Ono to trošku vypadá, že to je jak složitý mechanismus není. A je to hrozně hezký, protože v tom baroku až vlastně do toho 19. století, do poloviny, ty hodiny hodináři stavěli jako solitéry. Oni se nedovolili postavit dva stroje úplně stejný. To by ten zákazník běhnal, že jo, to by byla jich ostuda. Takže každý ty hodiny jsou trošku jiný a každá ta situace v té věži je jiné problém. Je to hezká, zajímavá práce, je to hezký pocit.
Jaké věžní hodiny třeba ve středních Čechách jste dával dohromady?
No toho je strašně moc. Teď mi čeká Dobříš, tam musím zajet. Ty jsme dělali někdy možná před 15 lety, ono to letí. Samozřejmě, jako ve středních Čechách, toho bylo opravdu hodně v Poděbradech, v Nymburce, to je nedaleko Sadský. A opravdu hrozně těch hodin. Já jsem to nedávno počítal a napočítal jsem asi stovku. Mm-hmm. Takže toho je opravdu dost.
To je úctyhodná práce. A pokud vím, vy se staráte i o věžní hodiny na katedrále svatého Víta na Pražském hradě. Jaký je to stroj?
No to je úplně prostě nádherný stroj. On je výjimečně obrovský. On má s tím ciferníčkem kontrolním 3 metry na výšku a přes 3 metry na šířku. A když jsme ho dávali dolů, tak to jsme potřebovali jeřáb. Samozřejmě se to musí rozebrat vždycky na místě. Je to krásný renesanční stroj z roku 1589. Postavil ho Hans Bechler z Magdeburku a vezli ho po Labi až do Litoměřic a pak po vozi až na Pražský hrad. A tam ho osadili, protože katedrála se dostavovala po tom velkém požáru. A dostavoval ji Bonifác Wolmuth a osadili se tam ty hodiny, tenkrát byly v jiném patře, než jsou dnes. A to byl původně stroj, který měl lihýř, to ještě neznali kyvadlo tenkrát, pak se přestavoval v baroku asi dvakrát, naposledy se přestavoval ještě v 19. století ten krokový mechanismus, ale pořád je to ten původní stroj, včetně toho rámu. Je tam takový kontrolní ciferník se štítem nebo s erbem Leopolda I. No je to opravdu krásná věc a my, když jsme k tomu přišli, ono bylo vybráno, uděláno výběrové řízení. Oslovili mnoho hodinářů a my jsme tam přišli na tu prohlídku sami. Nikdo tam
nikdo si netroufal.
Takže jsme to dostali svěřený a tam byl jeden problém, že oni to v 1959, oni ten stroj zásadně přestavili. Oni vyházeli z toho ty původní lanový bubny, ta závaží a všechno. Co tam bylo, ten ruční nátah, a dali tam takovou konstrukci z takových až jako v podstatě íček a z takových železný, vypadalo to jak stroj od výtahu. A tam byly řetězy a ty řetězy a závaží a motory a to všechno to pohánělo. Tak to teda jsme vyhodili. Naštěstí památkáři hradní to jako
souhlasili.
Tak jsme to vyhodili, udělali jsme rekonstrukci. Pak jsme měli krásnou fotografii z roku před rokem 1930, kdy ten stroj tam osazovali do věže, protože se dokončovala stavba katedrály. Ta vlastně katedrála byla postavená až tehdy. Nebo dostavěná.
Stavěla, ano.
No. A tak jsme tam dali zpátky, podle těch fotografií jsme rekonstruovali ta kola, lanové bubny, natahovací systém a vrátili jsme tam do toho původního stavu. Ono, když tam vyjdete nahoru na tu věž, 282 schodů, tak tam je úplně v tom patře, co je ochoz, tak tam je taková skleněná místnost a v té skleněné místnosti to je, tiká to tam.
To si člověk připadá ohledně. Skoro jak v nebi.
Ano.
Posloucháte Středočeské setkání a my se paradoxně nacházíme v Praze, protože naším hostem je správce staroměstského Orloje Petr Skála. Jak se z vás vlastně stal orlojník?
No, tou nejpřirozenější cestou, to je náhodou.
Jako všechno v životě.
Jako všechno v životě. O ten Orloj se stará firma Heinz už od 19. století. Poprvé ho měli v 80. roce. Na dílně u sebe opravovali ho a potom samozřejmě v dobách komunismu to byla firma Pragotro nebo Elektročas a tak pak, když byla ta firma vrácena původním majitelem, tak jim zůstala ta péče o orloj. A on tam byl orlojník až do těch před 15 lety odešel do důchodu. No a paní Haňcová neměla náhradu za něj, tak si na mě vzpomněla, protože jsme se té práci občas potkávali a mluvili spolu, tak se na mě obrátila, pozvala mě do kavárny, že mi něco chce, tak já jsem tam přišel, ona přišla chvíli po mně, ještě než si sedla, tak se zeptala, jestli bych se jim nestaral o orloj. Já jsem přesně za 250 milisekund, což je samozřejmě reakční doba, to viděl, že ano, no od té doby se starám o orloj.
To znamená, že vás to potěšilo, ta nabídka.
To víte, že jo.
Pamatujete si na svoji vůbec první cestu k orloji?
To byla až tehdy. Já jsem předtím orloj vůbec nikdy neviděl zevnitř. A tak mě tam potom vzali a bylo to takový pro mě překvapivý, protože tam je velmi stísněný prostor. Ten stroj byl tehda v takovém stavu, jak bych to tak řekl, oni ho po válce, on má strašně složitou historii, ten orloj. Za války utrpěl strašným způsobem, protože tam se dostal požár z kaple do té místnostky. A teď si představte, že tam byly dřevěné podlahy, hořely tam podlahy, hořely ty apoštolové, teď to napadalo na ten stroj, hořely tam ty trámy v tom stroji. Tam jsou místy, jsme tam našli místa, kde je natavená měď z ložisek, jo, protože když přehřejete mosas, tak zinek vyhoří a ta čistá měď, to musela být přes 1000 stupňů rozžavený některý ty díly. A tenkrát pan Rudolf Vesecký se svým bratrem Jaroslavem, to byli orlojníci tehda, tak odvezli to pomaličku, jako po kouskách, ty trosky toho stroje do dílny Heinzový. A tam to opravovali, jak později pan Vesecký říkal, aspoň do muzea, aby naši potomci viděli, jaký jsme tady měli nádherný orloj. Ale oni to opravili tak dobře, že se tam mohlo vrátit. Jenomže už jak byly ty schořelé, ty lanové bubny, tak oni tam dali potom, to se tehdy dělalo běžně, řetězová kola místo lanových bubnů a řetězy. Na řetězy zavěsili závaží a byly tam takový mohutný systém motorů, který to natahoval. No tak to my jsme ten stroj potom měli. Ona se opravovala před 6 lety, věž se restaurovala celá věž, včetně orloje, ten jsme měli teda doma, ten stroj. A tak se nám podařilo taky vyházet ten moderní pohon a vrátili jsme tam zpátky ty lanové bubny, kamenná závaží a ten stroj teď vypadá nádherně. Když byste ho viděla, to je gotický šperk.
Vy úplně záříte, jako to mluvíte.
No, protože ono, na tom bylo opravdu hodně práce. Měli jsme na to šibeniční termín, strašnou sankci, kdyby jsme to nedodrželi. Protože samozřejmě to byla velká akce, že oprava celé staroměstské věže a tam se opravoval i ten líc toho orloje. Ty kameníci to nádherně dali do pořádku.
Když se teď o ten orloj staráte, co to vlastně přesně znamená, co to obnáší?
Já tam mám kameru a každé ráno se podívám, jestli ten orloj šlape a když šlape, tak jsem spokojený.
A chodíte ho i nějak pravidelně kontrolovat přímo dovnitř?
Samozřejmě, no chodívám tam vždycky, když jedu do Prahy, tak se tam podívám pro jistotu, protože ta kamera nevidí všecko. a je to přeci jenom složitá aparatura, nahoře jsou ty apoštolové, to je taky historka sama o sobě, ale na to není čas.
Volej vám někdy, že se odloha zastavila, máte i hned přijet?
No, to se mi stalo. To byla taková šílená historka. No, jednou mi volali, to jsem hned skočil do auta, jel jsem tam, ale představte si, já jsem měl narozeniny. Bylo mi 76 a ráno jsem se zbudil první den mýho 77. roku života. A podívám se, že u snídaně jsem si otevřel mobil, video, tam mám kameru, že ho vyfinu a teď koukám, on nejde. Tak jsem hned sem praště se snídaní skáču do auta. To byla tenkrát, myslím, že byla sobota, takže tam se celkem docela dobře v sobotu dostanu. Ve všední den je to horší. No a představte si, že ten orloj se zastavil minutu před půlnocí, kdy jsem jsem do něj ťuknul, nic mu nebylo, jenom jsem ťuknul takhle do těch kol a on se rozeběhnul a odbyl 24krát půlnoci.
Tak no tak teď bych řekla, že to byl nejkrásnější narozeninový dárek.
Ale víte co, protože o orloji se vypráví takových zkazek různých, že když se orloj zastaví, tak se na Čechy řítí pohroma a takovýhle. A tomu se samozřejmě smějete, ale když se tohle stane vám, jo, tak já jsem z toho byl celý rok hodně vyplašený.
Posvátná úcta.
No, posvátná úcta a jezdil jsem za volantem teda jak anděl. Jo.
Náš dnešní host je ze Sadské na Nymbursku, ale jeho nejdůležitější prací je péče o staroměstský orloj. A my jsme si před chvilkou povídali o tom, co se děje, když se orloj zastaví. Ale já jsem někde četla, že jednou snad dokonce orloj šel nepřetržitě neustále dokola a apoštolové chodili kohout kokrhál. Byl jste u toho?
No samozřejmě, to je, já myslím, že to je tak 3 roky, možná 4 zpátky. Tam je totiž ten stroj, který pohání ty apoštoly, tak tam je taková vrtule, která je v podstatě vzduchovou brzdou a ta určuje rychlost otáčení celého toho systému. To je jak u toho stroje bicího, tak u toho apoštolského. A tam se stalo, tam jsou takové dvě pružinky, západky. Ta jedna se zlomila a ta druhá ten tah neunesla a ohnula se a přestalo to fungovat. A ty apoštolové takhle lítali prostě za těma okénkama. A já jsem tam asi, to mi někdo samozřejmě, no, oni mi hned volají z vrátnici, se tam někdo děje, něco děje, protože jim někdo přijde říct, že tam není něco v pořádku. Tak jsem to samozřejmě hned opravil, ale to jako to riziko, že tam něco stane, nějaký materiál praskne nebo něco. Tam se stávalo, představte si, že se třeba neotevřela okénka, to bylo ale jako historicky třeba v 70. letech. Od apoštolů a oni, jak se tam vyklánějí z okna, tak rozbili těma hlavama, když se jako porucha okénka zůstala zavřená, že jo, tak oni ty vitrážové okénka rozbili. Tak potom tam dali v 70. roce někdy okolo plechová okénka, aby se nerozbila, když se stane. Čiže mně se stalo 2x, že byla porucha v otevírání okének. Takže když jsme teď před těma 6 lety měli všechno doma vyndaný, měli jsme to demontovaný, tak se udělala nová okénka, vitrážová, skleněná, ale musela se mi dát na takové svislé panty. A když se stane, že se neotevřou, bač to jsem i samozřejmě testoval, tak oni apoštolové jenom bouchnou do těch okének, oni se otevřou a zase se zavřou.
Takže jste vymyslel nový systém, jak to systém může celé fungovat.
No, ale jinak samozřejmě, jako tam musím to zaťukat, ale ten orloj opravdu šlape na to, že to je tak starý stroj. On je to, ostatně to je vůbec nejstarší hodinový stroj na světě, který jde pořád na svém místě a funguje do dneška.
Tak to je neuvěřitelné, že máme zase takovéhle prvenství.
Je opravdu to unikát.
Jak jste se vlastně naučil orloj opravovat, na to asi nebyl žádný návod?
No to nebyl, ale ono to, jako je to stroj jednoduchý, není to tak strašně složitý. Samozřejmě jsou tam některé složitější věci, ty moderní. Je tam nádherný chronometr, ten je až z 19. století, to má taky historii, ale to bychom tady byli do večera.
Takže... Vy jste si prý ze začátku psal i nějakou orlojní knihu, nebo stále si ji ještě píšete?
Pořád. A co veškerý zásah tam píšu. No.
Co v ní čtenář by našel?
A tak ono to není jako čtení. Jako,
já
jako
vím, že ne, to bude asi návod pro dalšího vašeho následovníka.
A co všechno se tam, no samozřejmě je tam i rozpis, jak ten orloj se má seřizovat, to jsem udělal hned, když jsem na ten orloj přišel, protože on se musí čas od času seřídit, třeba měsíček, každý rok a půl se musí pootočit o 6 stupňů, protože on není úplně přesný, to otáčení, to světlá černá půlka. No a tak jako... jednou po mně někdo přijde, tak aby měl hned návod, co, jak se s tím poradit.
Vy jste říkal, že jste celý ten stroj měl u sebe doma, že jste ho celý rozložil, rozebral na součástky. Počítal jste je? Kolik jich je?
Já jsem to počítal, když jsme to měli v policích, napočítal jsem 750 plus minus asi.
Tak to je neuvěřitelné číslo. Já bych se bála, že to už nikdy v životě nedám zpátky dohromady.
No, ono vždycky něco zbyde, tak...
Tak to máte jako na příště.
Tak to mám na příště.
Náš dnešní host Petr Skála ze Sadské na Nymbursku se stará o staroměstský orloj. A když jsme si povídali o tom stroji, tak vlastně si říkám, že bychom možná měli trochu zmínit i historii orloje, protože my jsme se samozřejmě všichni učili o mistru Hanušovi. Dneska už víme, že to celé bylo trochu jinak. Jak to vlastně bylo? Kdo dal orloj dohromady? Kdo ho sestavil?
No, historie orloje, to je velký problém, protože dneska, co se dočtete o historii orloje, tak to vůbec není pravda. Dočtete se všude, že ten orloj je dílem mistra Jana Šindela a že on vypočítal všechno, je to soukolí a astroláb, a vykoval jej mistr Mikuláš z Kadaně. Ale tak to vůbec nebylo. Tam je problém v tom, že mistr Mikuláš z Kadaně vůbec nevykoval ten původní stroj orloje, ten vykoval jenom bicí stroj. My totiž víme, že podle listiny Purkmistra, která se našla v opise, pan doktor Macháček ji objevil v roce 1961 v archivu Muzea hlavního města Prahy, respektive ano, v archivu byla tehda. A tam se objevila opis listiny Purkmistra, který říká, že mistr Mikuláš z Kadaně náš orloj lépěji spravil, než mistr Albrecht to před ním učinil. A já jsem, když jsme ten orloj měli doma, pak když jsem ho tam dal, tak jsem si uvědomil, že ta kola a celá ta kovářská práce toho stroje vlastního orloje je úplně jiná, než ta kola, která udělal mistr Mikuláš z Kadaně k velikému stroji na straně bicí, jak se píše v té listině. A takže je potřeba, aby se celá ta historie přepsala. No, totiž ten začátek toho stavby orloje je nutný položit do 9. prosince roku 1399, kdy byl požár ve věži a schořily tam původní hodiny, které tam byly asi od roku 1364-5, tak nějak nevíme. Ani nevíme, kde je udělal, ale zachoval se z nich ještě rám. A protože končele nemohly být bez hodin, to byly strašně důležité hodiny pro chod obce, že města, pro trhy, pro soudy, tak nechali postavit mezi opěrné pilíře, tam byl prostor 272 cm, nový hodiny od mistra Albrechta. To byl velmi šikovný hodinář, mimochodem bohatý člověk, měl několik domů na Staroměstském náměstí. A ten udělal nádherný hodiny, ale ty neměly astroláb. Teprve 8 let poté mistr Mikuláš z Kadaně přišel a předělal ty Albrechtovy hodiny na hodiny s astrolábem. Ten astroláb byl důležitý ciferník, jednak on uměl ukazovat nestejné hodiny. Nestejné hodiny, to bylo měření času, říká se mu tomu také babylonské hodiny. Počítal se čas úplně jednoduše od východu slunce po západ slunce a rozdělil se na 12 stejných dílů. Takže ty hodiny měly v létě 80 minut, v zimě 40. A takovýhle hodiny neumí ukazovat nic jiného než ten astroláb. Takže ten stroj, respektive ta historie orloje je zcela jiná, než se všude píše.
A kdo byl tady mistr Hanuš?
Mistr Hanuš, to byl Jan Růže. A to byl hodinář, orlojník, horologista dominorum antiquae civitatis pragensis, jak se mu psalo, to znamená orlojník končelů Staroměsta Pražského. A ten bydlel v Jilské ulici, tuším číslo 14, to tam dneska ještě pořád ten dům je, to se říkalo dům u Prstenov, a to víme, že ten orlojník se staral o orloj někdy v roce 1490 a před ním, protože tehdy byl ten orloj přestavován. Bylo uděláno nové schodiště, bylo uděláno vchod na lávku na levé straně, na té západní. A já teď nechci zabředávat do celé té historie orloje, to bychom tady byli hodinu. Ale fakt je, že v tom 90. roce, 1490, se tam dělali velké úpravy líce orloje. Ale vevnitř se asi velké úpravy nedělaly.
To znamená, že mistr Hanuš byl vlastně váš předchůdce. Dnešní středočeské setkání se pomalu chýlí ke konci. Naším hostem je správce staroměstského orloje Petr Skála ze Sadské na Nymbursku. A my jsme si povídali o historii pražského orloje, o jeho vzniku i o té mystifikaci a mistru Hanušovi. Ale ten orloj je opředený i řadou mýtů.
No, to je, opravdu je. A těch mýtů je hodně. A ono se ale tyhle ty mýty se vyprávějí o všech významných věcech, dokonce i o významných orlojích, třeba o tom oslepení mistra Hanuše zákeřnými končely, které ho oslepili, aby nikdy neudělal podobný krásný orloj nikomu jinému. Tak to se vypráví i o olomouckém, i o štrasburském. To jsou samozřejmě jenom legendy. A tam jsou legendy třeba, že 21 českých pánů popravených na staroměstském náměstí v roce 1621 výjdou před staroměstský orloj a když je všechno v pořádku, tak se pečlivě jako rozhlídnou, jestli se něco neděje a vrácí se zase, Bůh ví kam. Ale jako fakt je, že legend se vypráví hodně a já jen všechny neznám.
Některé říká se, že zapomněli. Když se orloj zastaví, tak nastane nějaká pohroma.
Ano, to se taky říká, že když se orloj zastaví, tak se na Čechy, když se zastaví, tak se nic neděje, ale když se spustí, tak se na Čechy řítí pohroma a dá se odstranit jenom tak, že nějak malý chlapec musí od týna v poledne nebo o půlnoci, já přesně tu legendu neznám, ale těch legend samozřejmě je velká řada, ani všechny neznám.
Ale v historii se stalo něco takového, že třeba když byly povodně v roce 2002, tak byla nějaká událost kolem orloje, nebo si to nepamatuju dobře?
To byla 2002, to nevím, to tam snad nic nebylo, ale to se utrhlo srdce předtím nahoře, srdce Zikmunda na katedrále, a udělalo tam díru do podlahy.
Nějaké znamení se objevilo.
Znamení se objevilo a to víte, že jako, to je, jako když se tohle to stane, tak to je vždycky problém. Jo.
To, lidi se to spojí, no, to je samozřejmě.
To si vidíš, to spojí. No.
Vnímáte péči o orloji jako prestižní záležitost?
A snad ani ne. Já jako, že bych nějak... Já to mám rád, tu práci, a dělám ji jako, nechci říct jako každou jinou, ale je to práce a je hrozně hezká. A samozřejmě jsou chvíle, kdy tam člověk přijde v klidu a ten respekt tam samozřejmě pořád je.
Jo, to jsem se právě chtěla zeptat, jestli když dneska vstupujete po těch letech k tomu hodinovému stroji, jestli stále cítíte tu úctu.
Když se tam zastavím, protože já tam většinou chodím, dneska se tam dělají i prohlídky, takže do toho orloje dovnitř.
Takže lidé se mohou podívat do útrop orloje.
Je to organizovaný a je to velmi málo. Ale dá se to, jako v principu to lze. A tak jako to samozřejmě je jiná situace, ale když jsem tam sám, sednu si tam, tak což dělám velmi rád, tak to opravdu tam je takový určitý. Já každému říkám, že to je střed světa, protože když si vezmete, že středem světa je co, tak když vezmeme za střed světa dneska, aspoň toho našeho světa, tu židokřesťanskou kulturu, tak to centrum, když samozřejmě existuje Amerika obrovská, ale to centrum i to starý kulturní je pořád Evropa. A středem Evropy je střední Evropa, uprostřed střední Evropy jsou Čechy, uprostřed Čech je Praha, uprostřed Prahy středem je staroměstský náměstí a centrem je staroměstská radnice, která má uprostřed nebo centrum staroměstské radnice je samozřejmě ten orloj. A tím centrem toho orloje je astroláb a uprostřed je hřídel ekliptiky a to je střed světa.
A já jsem moc ráda, že jste nás tam dnes vzal. Naším dnešním hostem byl orlojník Petr Skála ze Sadské na Nymbursku. Mějte se krásně a někdy naslyšenou.
Naslyšenou.
A u dalšího středočeského setkání se na vás bude těšit Šárka Formánková.